Pirms 100 gadiem Latvijai nebūtu neviegla ekonomiskā un politiskā situācijā, pieminekļu valde pieņēma lēmumu par brīvās dabas muzeja izveidi. Ierosmes autors bija arhitekts Pauls Kundziņš, kurš bija arī pirmais muzeja vadītājs. Šobrīd mūsu brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un plašākajiem savas nozares muzejiem Eiropā. Tas ir kā sava veida mūsu identitātes esence, uzskata muzeja direktore Zanda Ķergalve.
Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir Latvija tādā ļoti koncentrētā kopumā, un tieši tur mēs mācāmies, kā tad veidojās mūsu nacionālā pašapziņa. Tieši tur mēs varam saprast, kāpēc mēs esam tieši tādi un ne savādāki, jo Latgales sētas ir citādi būvētas, Kurzemes sētas ir citādi būvētas, Vidzeme atkal ir atšķirīga. Un tā mēs maz pamazām saprotam, kāpēc mēs esam tādi, kādi esam.
Lai šo sapratni atklātu vēl dzīvāku un dziļāku, muzejs šo sestdien aicina uz līdz šim nebijuša vēriena pasākumu viena diena mūsmājās. Tā būs kā iekāpšana laika mašīnā uz 100 vai 200 gadu senu pagātni. Visas muzeja sētas atdzīvosies, tajās rosīsies ļaudis laikam atbilstošos tērpos, iejutīsies mūsu senču ikdienā un godos un aicinās savā pulkā arī skatītājus. Vārdiski izvest nelielā ekskursijā pa sētās gaidāmajām norisēm aicina pasākumu režisoru Kārli Anitenu.
Ja mēs runājam par Kurzemes zvejnieku ciemu, tad zvejnieku ciemā mēs izspēlēsim zvejnieka meitas precības. Tad turpat blakus būs iespēja paskatīties, kā tad senie mūsu senči devās zvejā. Zinām, ka zvejnieki, kas dzīvoja jūras krastā, tāpat arī kaut ko audzēja. Un vēl trešajā šajā sētā būs iespēja piedalīties tādās kopīgās lietās kā jūras zāļu vākšanā. Respektīvi, tas bija labs un aizvien ļoti labs mēslojums. Tad, ja mēs ļodamies pie lībiešiem, tad tur būs patiešām sena lībiešu tradīcija putnu modināšana ar visiem rituāliem.
Kurzemes zemnieku sētā, kā jau sestdienā saime posīsies uz pirti, Vidzemes zvejnieku sētā gatavos dažādus zvejas rīkus, piemēram oļu gremdes, bet Usmas baznīcā būs baznīcas dekorēšana un svētbrīdis.
Kas mums ir tālāk? Vidzemes zemnieku sētā mēs izspēlēsim tādu parādību kā Joskas ierašanos. Joska būs klāt ar sēklām, jo tā ir kāpostu diena ar kāpostu sēklām, bet izrādās, ka darbā visi sajūcis un būs apmeklētājiem 20 dažādu veidu sēklas. Tad jāmēģina saprast, kuras tad ir tās kāpostas.
Zemgales zemnieku sētā būs lielā jurģu diena, harnhūtiešu sajieta namā lasījumi un dziedājumi, bet Valmieras dzīvojumā Rijā skolā visi mācīsies lasīt un rakstīt.
Un Latgales sāģa, man liekas, būs viena no tādām krāsainākām. Tur mums būs Ūtrupe. Pa vidu visam vienā no sāģu sētām ir pazudis goslops. Tas ir jādodas meklēt. Un Latgales podnieki gatavojas doties uz tirgu. Kā tad notika šo podu krāmēšana ratos? Kā tos iepakoja? Nebija jau ne burbuļplēva, nekas tajā laikā. Pakalnu dzirnavas. Tur savukārt būs problēma, ka nav vējš. Spāni negriežas un tiek darināts tās zēģeles, kas bija tādas kā buras, ko uzliku spāniem, lai tās arī nelielā vējā grieztos.
Pasākuma rīkotāji ir ļoti pateicīgi amatieru teātriem un folkloras kopām par lielo atsaucību, jo tieši viņi būs tie, kas interpretēs dažādās ikdienas un godu epizodes muzeja sētās.
Mums ir atsaukušies vairāk nekā 40 Latvijas amatieru teātru un 40 folkloras kopas. Mēs kopā sestdien būsim vairāk nekā 900 cilvēku. Tā atbildība, kā viņi gatavoja šiem notikumam, mēs zinām, muzejs ir muzejs un muzejs nevar visas lietas tā vienkārši dot. Tagad ejiet, grābiet, tām lietām ir jāsaglabājas vēl daudz simtus gadu. Teātra ļaudis pa saviem novadiem, man liekas, ir otru krājumu jau sameklējuši, ko atvest uz muzeju, lai var darboties.
Viens no pašiem vērienīgākajiem muzeja simtgadē veltītajiem pasākumiem viena diena mūsmājās Brīvdabas muzejā notiks sestdien no 11. Līdz 16. Apmeklētāju ērtībai būs atvērtas trīs muzeja ieejas. Baiba Kušče, Latvijas radio.